Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу 7 май бейшембидеги уктурууларын баштайт. Кайрадан 5 жылдык мөөнөткө шайланган Казак президенти экономикада олуттуу реформаларды жарыялады. Ал Кыргызстанга да таасир тийгизиши мүмкүнбү?
Нурсултан Назарбаев өкмөт алдына койгон дагы бир тапшырма бажы бекеттеринен товарлардын токтоосуз өтүүсүн камсыздоо жана мамлекеттин транзиттик мүмкүнчүлүгүн арттыруу. Бул эки чара тең Кыргызстандын азыркы артыкчылыктарын кыскартат.
Президент Атамбаевдин март айындагы чуулгандуу Молдова сапарын уюштурганы айтылган Илан Шор көз боймочулук боюнча сурак берип жатат. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман Таңгыз менен. Адегенде даттагы деле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Жаңылыктарды Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кара суулук имам камакта калды. Диний радикализмге чакырык жасаган деген айып менен кармалган имам Рашаткан Камаловдун баш коргоо чарасы 27 майга чейин өзгөртүүсүз калтырылды. Бул тууралуу Азаттыкка Бир Дүйнө Кыргызстандын укук коргоо уюмунан билдиришти. Кечээ Ош шаардык соту Рашаткан Камаловдун ишин карап, аны дагы 27 майга чейин абакта калтыруу чечимин чыгарган. Кара суудагы Ас-Сарахси мечитинин имамы Рашат Камалов элди халифат курууга үндөп, Сириядагы согуш боюнча экстремисттик маанидеги чакырыктарды айткан деген айып менен ошол жылдын 9 февралында кармалган болчу. Бүгүн Кыргызстандагы маалымат саясаты талкууга алынат. Журналисттер, саясат таануучулар жана сөз эркиндиги боюнча эксперттер катышуучу тегерек үстөлдө өлкөдөгү маалымат саясаты, бийлик менен журналисттердин кызматташтыгы тууралуу сөз болот. Талкууга ошондой эле саясий партиялардын жана кыймылдардын да өкүлдөрү чакырылган. Айрым байкуштар акыркы убактарда Кыргызстанда сөз эркиндиги алсырап баратканын айтып келишет. Буга кээ бир журналисттердин сотко берилгени мисал болууда. АКШ Сенаты Иранын өзөктүк программасы тууралуу мыйзамды карайт. Сенаттагы республикачылардын лидери Мич Макронел 7 майда Иран менен өзөктүк программа тууралуу келишимди кайра карап чыгуу укугун берүүчү мыйзам долбоору караларын билдирди. Сенат бул мыйзам көпчүлүк добуш менен кабыл алынат деп ишенүүдө. Республикачы сенаторлордун Ирандын өзөктүк программасына байланыштуу жетишилген келишимге каршылыгы бул мыйзамдын жазылышына алып келген. АКШ баштаган 6 держава менен Ирандын ортосунда жетишилген келишим боюнча Иран өзөктүк программасын чектейт, ал эми Батыш ага коюлган санкцияларды жеңилдетет. Бул чечимге Сенат каршы чыккан эле. Кыргызстанда электрдин баасы 1 июндан тарта кымбаттайт. Баалардын көтөрүлүшү, энергетика тармагындагы акыбал, коңшу өлкөлөрдүн электр энергиясын сатып алуу жана башка маалыматтар бүгүн журналисттерге кеңири берилет. Буга байланыштуу маалымат жыйынын отун энергетикалык комплекси тескөө боюнча мамлекеттик агенттик өткөрөт. Энергетика министрлигинен маалымдашкандай, жыйынга агенттиктин башчысы Нурбек Элебаев баштаган бир катар адистер катышат. Отун энергетикалык комплекси тескөө боюнча мамлекеттик агенттик мурдураак электр энергиясынын басымдуу бөлүгү социалдык багытка жөнөкөй жарандарды камсыз кылууга жумшаларын билдирген. Мурдагы маалымат боюнча 1 июндан тарта карапайым калк 700 киловаттка чейин 84 тыйынан төлөсө төлөйт, андан ашканы үчүн канча баа коюлганы бүгүн так анык болот. Ошондой эле өндүрүш тармагы жана ишканалар төлөөчү тарифта бүгүнкү маалымат жыйынында белгилүү болмокчу. Мындан тышкары Казакстан менен Тажикстандан электр энергиясын сатып алуу тууралуу да маалымат берилет. Карапайым калк азыр 700 киловаттка чейин 70 тыйынан, андан ашса 1 сом 82 тыйынан төлөдү. Ал эми өнөр жай ишканалар 1 сом 97 тыйынан төлөп келе жатышат. Пакистанда мектепте жардыруу болуп 2 киши мерт кетти. Пакистандын түндүк батышындагы мектепте футбол матчы болуп жаткан кезде жангечтер кирип барган. Алар оюн болуп жаткан талаага чыгууга аракет кылышкан кезде күзөтчүлөр ук ачып аларды коюп берген эмес, бирок ошентсе да жангечтер жардыргычты ишке киргизүүгө жетишкен. Кол салуу өткөн жылы согушчандар кол салып 140 кишини өлтүргөн мектепке жакын жерде болду. Кыргызстан мамлекеттик каттоо кызматы электрондук архив сунуштоодо. Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата сунушталып жаткан электрондук архивте азыр ата мекендик согуш жана анын катышуулары тууралуу баалуу маалыматтар камтылган. Бул архивтен каалоочулар ата мекендик согуш жөнүндө, ага катышкан кыргызстандыктар, өздөрүнүн туугандары, жакындары, согушта көрсөтүлгөн каармандыктар үчүн берилген сыйлыктар жөнүндө маалыматтарды издеп таба алат. Электрондук архив тууралуу кенен маалыматты бүгүн мамлекеттик каттоо кызматынын жана мамлекеттик архив борборунун жетекчилери журналисттерге айтып беришмекчи. Новгородда 1942 жылкы жалпы мүрзө табылды. Искубарлар 96 десанттын сөйгү жаткан жалпы мүрзөнү табышты. Алар 1942 жылы марттагы Демянский операциясынан калган сөйктөр болушу ыктымалдуулугу айтылууда. Мүрзө Корнева кыштагынын жанынан табылды. Бул мүрзө 2-нчи дүйнөлүк согуштун ири жалпы мүрзөлөрүнүн бири. Искубар отрядынын командири Александр Марзоновдун ТАСС агенттигине билдиргени боюнча, аба десанттарынын 204-нчү жана 1-нчи бригадасынын курман болгон жоокерлерин издөө 20 жылдан бери уланып келаткан. Архивдеги маалыматтарга караганда, алар фашисттердин тузагына түшүп калган деп айтылат. Жоокерлердин сөөгү 7 майда Демянск поселогунун мемориалдык көрүнүшүндө кайрадан урматсыз менен жерге берилмекчи. Бүгүн төрт тарта Бишкекте муниципалдык наабайкана иштей баштайт. Муниципалдык наабайкана Түркиянын колдоосу менен Түрк кызматташуу жана агенттиги тарабынан курулган. Буга байланыштуу бүгүн боло турган ачылышка Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган видео конференция аркылуу катышмакчы. Кыргыз тараптан биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев болот, ошондой эле Кыргызстандагы түрк элчиси жана башка ишкерлер катышат. Кыргызстандагы Түркиянын элчилигине маалымдашкандай, наабайкана саатына 3000 нан чыгарылат. Нан жапкан наабайчылар болсо Стамбулдагы муниципалдык нан заводуна окуп билим алып келишкен. Аталган наабайканада жабылган нан менен Бишкектеги бала бакчалар, ооруканалар, мектептер жана башка социалдык объекттер акысыз камсыз болуп турушмакчы. Барселона Баварияны 3-0 эсеби менен утту. Испаниянын футбол клубу Каталонияда өткөн жарым финалдык оюнда немистердин клубун 3-0 эсебинде жеңди. Эки топту аргентиналык чабуулчу Лионел Месси киргизди. Дагы бирөө менен бразилиялык Неймар камсыз кылды. Месси ошондой эле Чемпиондор Лигасында голдордун саны боюнча жаңы рекорд койду. Ал 77-чи голу менен Реалдын оюнчусу Криштиану Роналдунун 76 голдук рекордунан ашып түштү.
Рахмат, соңку кабарлар менен бүгүн бизди таң казатыкта Замира Кожобаева тааныштырып турат. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекитке эже. Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн айрым аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен жана Талас облустарында 24-29, Ош жана Жалал Абад облустарынын дыйканчылык аймактарында 25-30 градус ысык, Ысык Көл облусунда болсо 17-22, Нарын жергесинде 18-23, Сары Өзөн чүйдө 25-30, Ордолу Ош шаарында болсо 28-30 градустун айланасында ысык. Борбор калабыз Бишкекте жаан чачын ыктымалы аз, күн күркүрөшү мүмкүн. Күндүн табы 27-29 градустун тегерегинде болот. Сиз угуп жаткан таң казаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Кайрадан 5 жылдык мөөнөткө шайланган казак президенти экономикада олуттуу реформаларды жарыялады. Бул реформалар Евразия экономикалык биримдигинин алкагында да өзгөртүүлөрдү көздөйт, ошондуктан Кыргызстанга да таасирин тийгизиши мүмкүн. Нурсултан Назарбаев жарыялаган реформалар тууралуу Айданбек Ахмат уулу баяндайт.
Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев салык жана бажы тармагында бир катар реформаларды жүргүзүүнү буйруду. Ага ылайык Казакстанда кошумча нарк салыгын алып салып, анын ордуна соодадан салык киргизүүнү, бажы тармагында жүктөрдүн тынымсыз агымын камсыздоо үчүн 3 тепкичтүү бажы төлөмүн киргизүүнү сунуштады. Ага ылайык бажы төлөмдөрү товарлардын түрүнө жараша 0, анан 5, анан 12% гана коюлуш керек. Мындай өлчөмдөгү төлөмдөрдү киргизүү үчүн Казакстан Евразия экономикалык биримдигинде дагы реформа жүргүзүүнү сунуштайт. Кыргызстан жакынкы мезгилде Казакстан менен бирдиктүү экономикалык аймакта жашоого өтөт. Ошондуктан кошуна мамлекетте жүргүзүлө турган бул реформалар Кыргызстанга кандай таасирин тийгизет деген суроолор жаралат. Кыргызстандык экономисттерде Казакстандагы реформалардын таасири боюнча бир жактуу пикир жок, бирок алардын көпчүлүгү кошумча нарк салыгын алып салуу Казакстандын өндүрүш тармагына артыкчылык алып келет деген пикирди карманууда. Экономист Азамат Акелеев мына ошондой пикирде.
Аларда РДС жок болсо, бизнестер ошо жакта өзүнүн производстволарын ачканга аракет кылышат. Анткени бизде мисалы РДС дагы бар, налог складашка бар.
Азамат Акелеев Казакстан реформалар боюнча Кыргызстан эле эмес, Орусиядан дагы алдыда баратканын белгилейт. Кыргызстан мына ушундай конкуренттик шартта салыктын өлчөмүн жана түрүн кыскартуу, ал эми салык төлөөчүлөрдүн санын көбөйтүүгө барыш керектигин кошумчалады. Кыргызстанда кошумча нарк салыгы бюджетке салыктан түшкөн кирешенин негизин түзөт. Маселен, 2015 жылга салык кызматы 47 миллиард сомдон ашуун салык жыйнаш керек болсо, анын 37 миллиард сомго жакыны кошумча нарк салыгынан жыйналат. Ошондуктан мындай шартта Кыргызстандын кошумча нарк салыгынан баш тартуусу мүмкүн эмес дейт. Дагы бир экономист Сүйүнбек Сырдыбаев.
НБС-ти көбүнчө мындай дүн продукцияны чыгаргандардан же саткандардан алышат да. Себеби ал жерде контролдогонго жеңилирээк болот да. Мисалы чоң ишкана болсо алар салык инспекциядан качпайт. Баары бир кандайдыр бир закондуу түрдө иштегенге умтулушат да. Ошон үчүн алардан НДСти чогулткан жеңилирээк да. А бирок бир чети такыр эле НДСтен мисалы бошотуп койсо майда өндүрүштөрдөн, жеке менчик сатуучулардан, өндүрдөн, базардан жана мындай сатып алуулардын салыгын чогултуу абдан татаал болот да.
Бул үчүн ар бир соода түйүнүнө кассалык аппараттарды орнотуу маселеси келип чыгарын. Кыргызстандын шартында ал абдан татаал экенин Сүйүнбек Сырдыбаев кошумчалады. Кыргызстанда 12% кошумча нарк салыгы алынат. Бул өтө эле жогору эместигин белгилеген Сырдыбаев, бирок аны да ийкемдүү жүргүзүү туура болот дейт.
Кандайдыр өндүрүшкө мисалы азыраак кылып койсок, эмдесин тастасын. Анда чын эле ошол тармакка инвестициялар балким көбөйүп кетмек да. А бизде болсо мындай жөнөкөй ставка биздин салык системасында мүмкүнчүлүктөрү өзүңөр билесиңер, компьютерлери деле жок. Мындай кандайдыр бир контролдогондун деле мүмкүнчүлүктөрү аз да. Ошон үчүн алар мындай жеңил жагына качырып, чогултууга жеңил болгон салыктарды көбүрөөк кылууга аракеттенишет да.
Экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев Кыргызстанда салык саясаты жок деп эсептейт. Ал азыркы кезде көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу, коррупцияны кыскартуу жана мамлекетти башкарууну жакшыртуу негизги милдеттерден дейт. Казакстанда болсо кошумча нарк салыгын жоюуну сийилдүү мамлекетке айлануу максаты катары Сарыбаев баалады.
НДСти алып салса жана потребительский товар деп коет. Потребительский товарлардын баасы төмөндөйт. Алар конкурентоспособный болот. И тескерисинче алар налог на прибыльду көбөйтөт өзүнүн ишканаларына. Аларды немеден чыгарат көмүскө экономикадан? Легалдаштырат. Ошону менен алар сивилдүү өлкө болот, биз баягы эч сивилдүү өлкөдөн калабыз.
Нурсултан Назарбаев өкмөт алдына койгон дагы бир тапшырма бажы бекеттеринен товарлардын токтоосуз өтүүсүн камсыздоо жана мамлекеттин транзиттик мүмкүнчүлүгүн арттыруу. Бул эки чара тең Кыргызстандын азыркы артыкчылыктарын кыскартат. Анткени бул Кыргызстандын реэкспорттук мүмкүнчүлүгүн же товарларды өткөрүү борбору болуусун татаалдаштырат. Астананын Кытай, Казакстан, Орусия жана Иран багытындагы темир жолу да Казакстандын транзиттик мүмкүнчүлүгүн арттырат. Кыргызстан болсо түшүнүксүз жагдайларда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруудан баш тартып келатат. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Радиоңузда таң казаттык жаңырууда кезеги эми түзөөдө күн маекте аны Замира Кожобаева жүргүзмөкчү.
Рахмат. Кабарларда айтылгандай, ВИЧ инфекциясына жана кургак учук дартына кабылгандарды дарылоо үчүн гранттык каражат бөлүп келаткан глобалдык фонд Кыргызстанда 2009 жылкы текшерүүлөрдүн жыйынтыгында эсеби чыкпай калган 120,000 долларды кайтарып берүүнү талап кылууда. Ушуга байланыштуу Кыргызстанга сырттан келип жаткан гранттар жана насияларды колдонуу шарты жана эрежелери тууралуу кеп кылмакчыбыз. Биз менен байланышта жарандык активист Гүлжигит Исаков турат. Гүлжигит мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Айтсаңыз, мына ушундай бизге берилген насиялардын, гранттардын эсеби чыкпай калган учурлар бир эле жолу болуп аткан жок. Деги эле Кыргызстандагы ошол мамлекеттик кызматтар тарабынан же болбосо жөнөкөй эле бир жарандык коом тарабынан берилип жаткан грант насыякчыларды колдонууга жана ага жасаган мамилеси тууралуу сиздин кандай кеп сөзүңүз бар, пикириңиз бар?
Саламатсыздарбы да бир жолу. Тилекке каршы бүгүнкү күндө башка өлкөлөр тарабынан бизге берилген гранттар же кандай бир жеңилдетилген насыялардын тилекке каршы жыйынтыгы майналып чыкпай калып атат да. Анткени бул баарынан мурда биздин өзүбүздүн өлкөнүн бул кредиттерди же гранттарды алып жаткандагы өзүнүн чабалдыгыбыздан келип чыгып атат да. Мисалы чет өлкөлөр бизге белгилүү шарттар менен берип атат да буларды. Баарынан мурда эң кайсы гана өлкө болбосун бул насыяларды берип жатканда белгилүү шарттар менен берип атат. Мисалы бир гана биздин өлкөнүн буюмдарын же техникасын колдоносуңар, биздин адистерди колдоносуңар.
Ушундан улам
ушундай шарттарды коюп атат да.
Маселелер айтып жүрбөй, мисалы үчүн дүйнөлүк банк берген же ушул эле глобалдык фонд берген каражаттардын арасында ошол берилген акчанын көпчүлүгү кайра эле өздөрүнүн консультанттарынын айлыгакларына, иш сапарларына жумшалып кетип калып атат дечи.
Абдан туура байкадыңыз, мындай айтканда алар өздөрү бизге берген кредитти кайра насыяны кайраача өздөрү чыгарып кетип атат да. Айта кетели, мисалы катары Кытайдын бизге берген кредиттер боюнча айта кетели. Мисалы жол куруу боюнча берип атат бизге. Насыянын биздин өлкөгө жүктөлүп атат, ушунча карыз силерге бердик деп, бирок тилекке каршы алар техниканы алып келгенде өздөрүнүн өлкөсүнүн техникасын алып келип атабы, өздөрүнүн жумушчуларын да алып келип атат. Ушундай шарттар менен алып келип атат. Мындайча айтканда өздөрүнүн жумушчуларын жумуш менен камсыз кылып атат. Бизге берген акчасы болгондо эле кайра өздөрүнүн өлкөсүнө чыгып кетип атат, а карыз биздин өлкөгө жазылып калып атат да. А туура болгону кандай болот? Кайсы өлкө гана бизге карыз бербесин, ошол карызды биз алгандан кийин, биздин өлкөнүн мойнуна жазылып аткандан кийин биз аларды өзүбүз өздөштүрүшүбүз керек, өзүбүздүн жумушчуларды камсыз кылышыбыз керек. Ошондо гана туура пайдаланган болот да. Тилекке каршы
бирок ошол эле учурда Гүлжигит мырза, Кыргызстан тараптагы ошол берилип аткан акчаны бир асмандан түшүп аткан бекер акча катары кабыл алып, каалагандай пайдаланып жиберген учурлар бар деген нааразылыктар айтылат да.
Ооба, ал жагы туура.
Жанагы
чөлдө сууну чөлгө койгонда изи жок сиңип кеткендей болуп, ошо сиз айткандай болуп калып атат. Тилекке каршы бул эми кандайдыр бир деңгээлде акчаны мындай актоо сыяктуу болуп калып атат да. Кандайдыр
жарандык коом бир кийлигишүүсү керектир мүмкүн.
Албетте кийлигишүүсү керек. Кыргызстанга кайсыл акча кандай шарттар менен келип атат, эмне үчүн келип атат, анын натыйжасы эмнелер болуп атат, кандай максаттар менен акчалар кирди эле жана ошол максатына жеттиби, бул албетте сөзсүз түрдө мамлекет тарабынан жана жарандык коом тарабынан көзөмөлдөөгө тийиш да.
Рахмат сизге Гүлжигит мырза, чоң рахмат. Сиздерден ушундай иштерди жасайт деп үмүттөнүп күтөбүз. Биз менен байланышта жарандык активист Гүлжигит Исаков телефон аркылуу болуп байланышты, маектешти. Эми кезек кайрадан өзүңүздө кесиптеш.
Рахмат. Жободогу маекти Замира Кожобаева жүргүздү. Башка жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Бишкекте бүгүн Кыргызстандагы маалымат саясаты талкууланат. Пакистанда мектепте жардыруу болуп 2 киши мерт кетти. АКШ Сенаты Ирандын өзөктүк программасы тууралуу мыйзамды карайт. Кыргызстанда 1-июндан тарта электр энергиясынын акысы кымбаттаганын жатат. Бул боюнча бүгүн тиешелүү адистер Бишкекте маалымат бермекчи. Барселона Баварияны 3-0 эсеби менен утту. Сиз угуп жаткан таңк азаттык уктуруубузду эми эл аралык темалар менен улантабыз. Президент Атамбаевдин март айындагы чуулугандуу Молдова сапарын Илан Шор аттуу киши уюштурганы кабарланган эле. Азыр дал ушул киши Молдовада өзгөчө ири көлөмдөгү көз боемучулук боюнча сурак берип жатат. Сөздү Жаңыл Жусупжан улантат.
Молдова парламентинин спикери 5 майда жергиликтүү 3 банктан былтыр дээрлик $1 миллиард жок болушу тууралуу жашыруун отчетту ачыкка чыгарды. $1 миллиард Молдова үчүн бул өлкөнүн ички дүң өндүрүшүнүн 1/5 түзгөн өтө зор сумма болуп саналат. Кролл деп аталган америкалык консалтинг компаниясы жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгын спикер Андриан Канду апта соңундагы 10 000 деген киши катышкан нааразылык акциясынан кийин ачыкка чыгарууга мажбур болду. Отчетко ылайык, бири бирине байланышы жоктой көрүнгөн майда акция соодасы аркылуу 28 жаштагы ишкер Илан Шорго жакын чөйрөлөр 3 банкты өз колдоруна алышат. Ал банктар кийин Шорго тиешеси бар компанияларга 3 күндүн ичинде зор көлөмдөгү карыздарды беришет. Бул махинациянын кесепетинен $1 миллиард чукул акчанын жоголушу Молдованын экономикасын жарга такап, борбордук банк дээрлик $900 миллиондык интервенция жасоого мажбур болду. Азаттыктын Молдова кызматына берген маегинде баш прокурордун антикоррупция бөлүмүн жетектеген Эдуард Харунжин кролдун отчетунда келтирилген фактылар шорду камакка алуу үчүн жетиштүү эмес экендигин билдирди. Кишиневтогу эксперт групп деп аталган элимиз элдөө институтунун директору Андриан Лупосордун айтымында да бул отчеттун мааниси чоң болгон менен анда бул соода үчүн ким жоопкер экендиги жана жоголгон акчаны кантип кайра калыбына келтирүү мүмкүн экендиги так көрсөтүлгөн эмес. Ошол эле убакта изилдөөчү отчетту көз карандысыз тарап көптөгөн маалыматтардын негизинде жүргүзгөндүгүн белгиледи. Лупусордун сөзү боюнча Илан Шор Молдовадагы шойкомдуу ири бизнесмен болуп саналат. Ал байлыкты негизинен атасынан мураска алган, көбүнчө финансы тармагында иш алып барат. Ошол эле убакта чек арадан өткөндө салыгы кайтарылуучу duty free соодасы менен шугулданган дүкөндөргө ээлик кылат. Лупусор сөз болуп жаткан көз боемоочулукту эл аралык масштабтагы арам акчаны адалдоо операциясы деп мүнөздөдү. Кролдун отчетуна ылайык 1 миллиард долларды уурдоо планы 2012 жылы эле пайда болгон болушу мүмкүн. Ал кезде Унибанктын акциялары 21 жаңы акция кармоочуга өткөрүлүп берилген. Жаңы кожоюндардын арасында Илан Шорго жакын чөйрөлөрдөгү саясатчылар жана жеке адамдар болгон. Алардын бир канчасы Латвиянын Паста банкы аркылуу аракеттенген украин жана орус жарандары экен. 2013 жылы Шорго жакындыгы бар ишканалар жана жеке адамдар дагы эки банктын акцияларын сатып алышат. Кролдун отчетуна караганда 2013-14 жылдары Шор ээлик кылган компаниялардын карыздары 2 миллиард лейден 14 миллиард лейге жеткен. Бул карыздар жалаң азыр иши тергелип жаткан 3 банктан алынган. Илан Шорду март айында Молдован бийликтери акча которууларга байланыштуу 8 саат суракка алган эле. Жергиликтүү медиа 30 апрелде Шордун жеке учагы Москваны көздөй учуп кеткен деген жазышты. Бул жаңжал өлкөнүн европалык интеграциясына көлөкө түшүрүүдө. Себеби европалык шериктештикте коррупция менен күрөшкө чоң маани берилет. Молдова Европанын эң жарды мамлекети деп саналат. Калкынын көбү чет жактарда кара жумуштарда иштеген, мекендештери жиберген каражатка жан сактайт.
Жаңыл Түсүпжанын баян уктуңуз. Радиоңузда таңк азаттык жаңырууда. Грузиянын Тбилиси жана Кутаиси шаарларында алдын ала соодалашылган беттешилерди өлкөнүн футбол клубтарын сатып алган деген айып менен 8 адам кармалды. Эгер кармалгандардын күнөөсү далилденсе, ар бири кеминде 6 жылдан абакка кесилиши мүмкүн. Элиза Кененбаева кененирээк кеп салат.
Полиция кармагандардын арасында ГТУ Тбилиси футбол клубунун президенти Отар Шенгелия, Чихуры футбол клубунун мурдагы оюнчусу Давид Гендахадзе, букмекердик компаниянын өкүлү Омар Н, Чхмериала футбол клубунун эки оюнчусу жана Торпедо клубунун мурдагы футболисти Гига дагы бар. Футбол соодагерлери кармалганын дүйшөмбү күнү Ички иштер министрлигинин өкүлү Бека Жичоная билдирди. Кармалгандар 4000 8000 долларга чейин акча беттешүүлөрдүн жыйынтыктарын өздөрү пландагандай бүтүрүшчү. Алгачалар Грузиянын улуттук чемпионатына катышкан клубтардын өкүлдөрү менен сүйлөшүү жүргүзүшкөн. Сүйлөшүү башкандан кийин алдын ала белгилүү жыйынтыктарга тууралап, букмекердик кеңселерге байге сайып жеңген акчаны бөлүп алып турушкан. Эгер кармалган спортчуларга коюлган айыптар далилденсе, ар бири кеминде 6 жылга абакка айдалат. Ал арада Грузиянын футбол федерациясы 5 майда атайын билдирүү жасап, анда тергөө менен тыгыз кызматташууга даярдыгын билдирди. Федерация өз билдирүүсүндө грузин полициясына ыраазычылык айтып, футболдогу коррупциялык схемага аралашкан бардык адамдар жоопкерчиликке тартылып, тиешелүү жазасын алат деген ниетин көргөзгөн. Дүйнөлүк футболдун тарыхында мындай окуялар көп эле кездешерин кыргызстандык футбол гуерманы Азамат Батай да айтат. Бул чоң акча айланган көз боемочулук футболдун өтө чоң бизнеске айланганы менен байланыштуу.
Эң көрүнүктүүлөрү катары бир нече жыл мурун ошол эле Италиядагы Серия А деген бул эң жогорку лигасы, ошол Серия А-дагы Ювентус жана Милан командаларын ушундай сүйлөшүлгөн беттештерге аралаштыгы далилденип, алар кийинки лигаларга ыргытылган далилденген да. Мындай матчтар негизи айрыкча акыркы футбол акыркы жылдары чоң бизнеске айланып кеткен. Айланасында абдан чоң көптөгөн акчалар, ошондой эле букмекердик контуралар түздөн түз болбосо дагы баягы байланыштыгы болгондуктан көбүрөөк акча табууну максат кылган футболдун айланасындагы адамдар буга негизи ошолор күнөөлүү десем болот да. Менин билишимче бул негизи көбүнчө футбол клубтарынын президенттеринин ортосунда катталат. Кээ бир учурларда машыктыруучулар да катышып калган фактылар футбол тарыхында мен бешинчи катталган.
Азамат айткандай, соодалашылган беттешүүлөр боюнча соң кайда эле бир нече сот процесси катталды. 29 апрелде Норвегиянын чемпионатынын 3-чү дивизиондогу 3 футболисти 6 айдан 8 айга чейин эркинен ажыратылды. Осланын соту Фолло клубунун Дрин Шалла жана Формас Папаменди аттуу оюнчулары менен Аскер клубунун футболисти Албан Шыпшани оюнду алдын ала сүйлөшүп, акча алганын аныктаган. Андан бир аз эле мурда 16 апрелде Вьетнамдын футбол федерациясы Донг Най деген жергиликтүү клубтун 6 оюнчусун соодалашылган матч үчүн өмүр бою мелдештен четтетти. Футболдогу соода соңку кезде көп каттала баштагандыктан апрелде Лозаннада өткөн эл аралык олимпиада комитетинин жыйынында соодалашылган беттешүүлөр жана спорттогу коррупциянын бетин ачуу үчүн ишеним телефонун уюштуруу чечилди. Олимпиада комитетинин башчысы Томас Бах мындай кадам дүйнөдөгү спорттун аброюн сактап калуу далалаты экенин айтты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз угуп жаткан таң казаттык кезек эми элдик экономика түрмөгүндө, анда төрөт туризми боюнча сөз болмокчу. Программаны Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
2 май күнү Британ ханзадасы Уильям кыздуу болду. Англис аналитиктери жаңы төрөлгөн ымыркайды чоңойтуу үчүн мамлекет казынасынан 1 миллиард фунт стерлинг сарталарын эсептеп чыгышты. 21-чи кылымдын кичинекей ханзада кызына кийген кийим, ичкен тамагын эсептеп чыкканда эле жылына 150 миллион фунт стерлингди мамлекет берип турушу керек экен. Бирок мындай шаан шөкөт жана балага жумшалган каражаттын көптүгүнө карабай, чет элдиктер Британияга барып төрөгүсү келбейт. Себеби бул өлкө чет элдик кош бойлуу аял төрөсү анын ымыркайына айрымдардай жеңилдик бербейт. Латын Америкасынын АКШга чектеш жайгашкан айрым мамлекеттеринин кош бойлуу аялдары төрөтү башталарда АКШ чек арасын жарып өтүп көз жарып, балдарына Американын атуулдугу алып бергени салтка айланган. Forbes журналы төрүлө турган балага кайсы өлкөдө мыкты камкордук көрүлөрүн иликтеп, тизме башына Канада менен АКШны койгон. Бул өлкөдө жарык дүйнөгө келгендер автоматтык түрдө атуулдук алышып, ата энеси чет элдик болгонуна карабай, бир топ социалдык жеңилдиктердин ээси болуп калат. Азияда болсо, Кытайдагы кош бойлуу аялдардын көбү балдарын Гонконгдо төрөгүсү келет. Бул шаар деле Кытайдын курамына киргени менен анда жашаган туруктуу атуулдарга кытайлыктардан айырмаланган социалдык жүлөк пул ата энелерине бир топ жеңилдиктер берилген. 2015 жылдын март айында Американын федералдык агенттиги бул өлкөнүн аймагына атайын төрөт үчүн барган кытайлык аялдардын арбаганын билдирди. Маселен, Калифорнияда 3 кытайлык атуу тарабынан ачылган ымыркайлардын атайын борбору бар. Ал жакта 14750 долларлык акы алып, атайын адистер Кытайдан Америкага төрөгөнү барган энелерди кабыл алып жардам берет. Акыркы 5 жылдын ичинде бул жайдан 600 кытайлык аял көз жарган. Кытайлыктар Америкадагы коомдук билим берүүнүн бекер болуп, атуу болгон балдардын коопсуздугу менен социалдык абалына мамлекет жакшы кам көргөндөн улам барышса, айрымдары Кытайдын бирден гана балалуу болуу мыйзамын бузуп, Америкада төрөш үчүн сапарга чыгышат. Түркиялык аялдар да азыр Америкага барып көз жарууну көбүрөөк тандашууда. 2003 жылдан бери АКШда төрөлгөн түрк балдардын саны 12 миңден ашкан. Бул багытта атайын фирмалар иш алып барып, ар бир энеден 45 миң доллардык акы алат. Кыргызстандан Америкага атайын төрөгөнү баргандардын саны өтө сейрек болгону менен, коңшу Орусиядан көз жарып, эгер ата энеси ушул өлкөнүн атуулдары болсо, Орусиянын бир топ мыйзамдык жеңилдиктерине кабылган балдарыбыз аз эмес. Самара шаарында жашап иштеп жүргөн Миртемир Маматовдун 4 баласы тең орус жергесинде төрөлүп, Орусиянын атуулдугун алышкан. 4 балалуу болгон ата эне автоматтык түрдө көп балалуу үй бүлө деп эсептелип, төрөлгөн ар бир балага берилүүчү жеңилдиктер тууралуу ал Азаттыкка буларды айтты.
Үчүнчү бала төрөлгөндө сөзсүз жер участогу берилет. Ошондо учетто турабыз, арызын жазып тапшырып койгонбуз, эми бир жылдын ичинде, бир эки жылдын ичинде тийип калат деп. Очередь аябай көп болгондуктан ушул кезекте турабыз. Эгер кезегибиз келсе, ошол 6 соттуктан шаардын сыртынан ушул жер участогу берилет деген мыйзам бар. Экинчи балада материнский капитал. Анын баарыбызга деле белгилүү, баарыбыз тилемей кылабыз аны. Ал колдо. Эми ал капитал боюнча айтсам, эми жанагы ошол биринчиден капиталды эгер биз квартираны чоңойтсок, же болбосо ушу үй алганда гана иштете эткенбиз, же болбосо ушу балдардын окуусуна, ошол анан жеңилдиктери ошол.
Эл аралык Economist Intelligence Unit аналитикалык тобу кайсы өлкөдө төрөлүү пайдалуу деген изилдөө жүргүзүп, натыйжада Швейцарияны биринчи орунга чыгарган. Анткени бул өлкөдө жашаган адамдардын 87% иш менен камсыз болуп, балдарын татыктуу камсыздай алышат. Экинчи орунда Австралия жана Жаңы Зеландия турат. Бирок акыркы мезгилде мыкты экономикалык пайдубал жана күчтүү өлкөнүн атуулдугун каалап, төрөт туризмине аттанган кош бойлуу аялдардын жолун бөгөй турган мыйзамдарда өнүккөн өлкөлөр тарабынан жагынан иштелип чыгып жатат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Таң Азаттыктан бүгүнкү таңдагы алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, бизден алыстабай туруңуз. Саат 9:00 чейин ободобуз.
Саат 7:30 Азаттыктан уктурубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу алдыда дагы жарым саат ободо болмокчу. 30 мүнөт ичинде бүгүнкү апта темасы кесип тандоо маселесине арналат.
Юрист кайта бизге келип кыска мөөнөттө аш постун окуйт. Же болсо инженер, энергетик кайта бизге келип электромонтёрдун кесибин окуйт.
Мен өзү печке жасайм, учок жасайм, ошентип тирилик кылам. Мен өзүм ишим өзүмгө жагат да. Өзү 5000 чейин печке алабыз, а уже 10000 жогору жана очокту кылабыз. Онун сложностуна карап.
Мыкты-мыкты адистер кайра мектепке келип, мен өзүмдүн кесибимди кантип тандадым, эмнегедир менин кесибим жакшы, анан кандай татыктуу результаттарга ээ болдум деген маселелерди айтып, азыр мына ушу Кыргызстан боюнча мектептерде ушундай акция өтүп атат.
Уктуруну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып барам, биздин толкунда болуп туруңуз. Кыргызстанда жогорку окуу жайларга тапшыргандардын саны кыскарып, баштапкы кесипти алгысы келгендердин катары тескерисинче өсүп жатат. Адистер бул жагдайды соңку жылдардагы эмгек базарындагы өзгөрүүлөр менен түшүндүрүшүүдө. Тактап айтканда, өлкөдө жогорку билимдүү адистердин арасынан азыр экономисттер эң аз талап кылынса, ал эми дарыгерлер эң көп талап кылынгандардын арасында, дейт Сабыр Абдымомунов.
Кыргызстанда учурда 52 жогорку жана 101 атайын орто кесиптик окуу жайлары бар. Эгер 5 жыл мурда кесиптик орто окуу жайларына тапшыргандардын саны аз болуп, орундар дайыма бош калып келген болсо, 2010 жылдан бери университет институттарга тапшыргандардын саны 3 эсе азайган. Ошол эле учурда айрым баштапкы кесип берүүчү окуу жайларында бир орунга 5 абитуриент атсалышкан жагдай жаралууда. Эмгек, жаштар жана миграция министрлигинин алдындагы кесиптик техникалык билим берүү агенттигинин өкүлү Бегайым Орзакунованын айтымында 90-жылдарда калыптанып калган ПТУ-лар тууралуу стереотип абитуриенттер арасында жок болгону менен ата-энелер ушул күнгө чейин балдарын кесиптик техникалык билимканаларга берүүдөн намыс кылышат.
Акырындан стереотип эме жоголуп атат. Биз канчалык даже эме маалымат менен кечигип атсак дагы, турмуш уже эн аталарга, ошол эле жаштарга башка жагын көрсөтүп атпайбы? Биздин, например, окуу жайларда бүгүнкү күндө бар кыска мөөнөткө келген жаштарчы 25-30 үстөрү келип, ошол эле юрист кайта бизге келип кыска мөөнөттө аш постун окуйт. Же болсо инженер, энергетик кайта бизге келип электромонтёрдун кесибин окуйт, э, 3-4 разрядка. Турмуш уже көрсөтүп атат, что маалыматты туура алыш керек, кесипти туура тандаш керек.
Адистердин тартыштыгы боюнча Билим берүү министрлиги да өзүнүн анализин жүргүзгөн. Ага ылайык, транспорт, курулуш, жеңил өнөр жай, тамак аш жаатындагы баштапкы кесип ээлери менен биргеликте эле бүгүнкү күнү жогорку билимдүү медиктердин жана мугалимдердин да жетишсиздиги аныкталган. Билим берүү жана илим министри Эльвира Сариева орто мектептерге кесип тандоо боюнча атайын сабактарды киргизүү пландаштырылып жатканын айтат.
Биздин анализибиз мындай деп атат да, вузду бүткөн балдар техникалык билим берүү же саламаттык сактоо системасындагы 100% жумушка орношот. А юрист, экономисттер 7-4% эле болуп атат. Юристтер 7, экономика 4. Ошондуктан спрос акырындан түшүп атат, бирок ошо менен бирге баары бир рынокто юрист, экономисттер аябай көп болуп атат. Биз мына азыр бүт вуздарга, спуздарга талап койгонбуз жылдын башында. Азыр мына балдар, абитуриенттер мектепти бүтүп атканда 5 жылдан кийин мисалы вузго өткөндөн кийин 5 жылдан кийин кайсы кесип керектүү болот Кыргызстанга? Вуздар жана ПТУлардын жылы азыраак. Ошондуктан биз быйыл атайын долбоор баштаганбыз биздин мектеп деп. Ушул мектепти бүткөн мыкты-мыкты адистер кайра мектепке келип 10-11 класстарга мен өзүмдүн кесибимди кантип тандадым, кандай татыктуу результаттарга ээ болдум деген маселелерди айтып, Кыргызстан боюнча мектептерде ушундай акция өтүп атат.
Айрым эксперттер дүйнө жүзүндө узак мөөнөттө билим алуу кескин кыскарып жатканын, Бул тенденция баары бир Кыргызстанга да келерин белгилейт. 10 жылдан ашуун Кыргызстандагы атайын орто кесип багытын изилдеп келген Максат Абдыкапаровдун айтымында, Кыргызстандагы ата-энелердин басымдуу бөлүгү балдарын чүй дегенде эле жогорку окуу жайларга күчкүттөгөн тарбияда чоңойтуп, эми эле 11 жылдык мектепти бүткөн баланы 5 жылдык теориялык окууга кайраматырат.
Азыркы дүйнө жүзү боюнча билим берүү тармагында тенденция төмөндөгүдөй, узак мөөнөттөгү окутуулар азыр азайып баратат, жоюлуп баратат. Жалпы дүйнөлүк экономикада кыска мөөнөттүк курстарга басым жасалат да, эгерде мен ушул эмгек рыногунда атаандаштык сапатым жогору болсун десе, анда колдон келишинче алар кыска мөөнөттүк курстарда окуп, деңгээлин жогорулатып иштеп, кайра окуп деңгээлин жогорулатып ушундай бир карьералык бир стратегияны курган адамдар көбөйдү да. Ойлойт элем, Кыргызстанга бара бара ушул деле тенденция келет го. Бизди угуп аткан ата-энелер, жаш балдар ушундай эске алса жакшы болот.
Акыркы статистикалык эсептөөлөргө таянсак, Кыргызстанда 15 жаштан 17 жашка чейинки балдардын болгону 15% атайын орто кесиптик окуу жайларда билим алышат. Ошол эле учурда 70%дан ашуун бүтүрүүчү жогорку окуу жайды тандайт. Эгер 200 000 абитуриент жогорку окуу жайга кабылданса, алардын болгону 70 000дей аягына чейин билим алышат. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Азаттыктан апта темасын улантабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанга жыл сайын кесиптик техникалык орто окуу жайын бүткөн 1000 адис талап кылынат. Ал эми жогорку окуу жайларда бүткөн адистер үчүн жылына болгону 40 орундун тегерегинде гана муктаждык болот. Адистер бул көрсөткүч бир нече жыл бою сакталарын айтышууда. Кыргызстанда тартыш болгон кесиптердин тизмесине Зайырбек Ажиматов селеп салат.
Өз көзүңүздөр менен деле көрсөңүз, мол биздин отурган кабинет. Кааласаңар башка мастерскойлорду деле көргөзөм, биздики европалык стандартка жооп берет.
Бул жигит Бишкек шаарындагы номер 4-чү кесиптик техникалык окуу жайынын улуг устаты Таалайбек Орунтаев. Быйыл ал 27 жашта. Аталган окуу жайдан 17 жашында курулушчу кесибине ээ болуп чыккан. Андан ары Таалай өзү билим алган окуу жайда калууну чечип, ошондон бери устаттык кылып, шакирт тарбиялап келет. Бизге ал бул кесипти кантип тандап алганын айтып берди.
Мен ата-энеме миң бир түн ыраазымын. Ошол кишилер мага туура жол көргөздү деп эсептейм. Эгерде мен мисалы жаш балдар көбүнчө билбейт. Стереотип деп коет эмес, ошонун аркасынан чуркашат да. Мен да ошонун аркасынан чуркап бараткам. Финансист там ушундай бир экономист банктагы бир жумушту эсептеп эстеп ошону каалачым да. Бирок апамдын суранычы менен ушул жакка окуп көрбөйсүңбү, ушул жактын пайдасы тиет деп жол көргөзгөн, мен каршы болгон жокмун, келдим, өкүнбөйм.
Таалайбек муну менен кошо учурда ал түшкө чейин окутуучу катары иштесе, түштөн кийин чебер куруучу катары бир нече имараттын курулушун көзөмөлдөрүн, учурда курулуш тармагында өз ишин мыкты билген адис эч качан жумушсуз калбай турганын айтат. Азия өнүктүрүү банкынын кесиптик билим берүүнү жана чеберчиликти өнүктүрүү долбоорунун менеджери Азиз Алиевдин айтымында, учурда Кыргызстанда заманбап курулуш иштери үчүн керек болгон бардык адистерге талап бар. Ошол эле учурда автоунаа оңдоочулар, айыл чарба иштери боюнча адистер жетишпейт.
Кыргызстан үчүн эң керектүү профессияларды тандоо кылдык да. Эл аралык националдык деңгээлде бир чоң валидация боюнча бир чоң семинар өткөрүп, ушул профессияларды бекиттик да. Эми эң негизги профессиялардын арасында мисалы биздин Кыргызстан үчүн курулуш профессиялар жүрүп атат. Каменщик, мисалы сварщик, гипсокартонщик. Азыркы именно спрос болуп аткан профессиялар, сварщиктен тышкары мындагы швеялар бар, специалист по ремонту автотехники бар. Албетте агро тармак бул животноводство, растениеводство тармагы боюнча албетте мына жардам берилет биздин проекттен.
Азиз Алиев муну менен кошо өлкөдө кайсы тармак өнүгө баштаса, ошол тармакка болгон адистиктерге тартыштык келип чыгаарын кошумчалады. Жаштар, эмгек жана миграция министрлигинин калкты эмгек менен камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Аида Ажыкожоеванын айтымында, аталган министрлик жумуш берүүчүлөрдү сурамжылоо аркылуу бүгүнкү күнү керек боло турган адистер боюнча изилдөө жүргүзгөн. Анын жыйынтыгы боюнча бүгүнкү күндө республика ичинде көп талап кылынган кесиптердин тизмеси төмөнкүдөй.
Эми бул жерде эң биринчи орунда тигүүчүлөрдү ээлеп атат да. Андан кийинки кесиптер болсо автослесарлар, андан кийинки кесипте ширетүүчүлөр, куруучулар, агрономдор, геолог жардыргычтар, ветеринарлар абдан көп талап болуп атат, механиктер, электромонтерлор, Андан тышкары жана калкка кызмат көрсөтүү тармагындагы официанттар, реклама боюнча агенттер, парикмахерлер эң биринчи орундарды ээлеп атышат да. Мен айтып кеткен кесиптердин сандары 1 жыл ичинде 1000ге чукуу керек болот да.
Аида Ажыкожоева мындан сырткары кийинки орунда психолог педагогдорго тоо кен өндүрүшүнүн адистерине жана башка бир топ кесип ээлерине талап болоорун кошумчалады. Экономика, укук таануу факультетин бүтүп чыккандар үчүн жыл сайын 40 эле орун бош болот. Учурда Кыргызстанда 50 ашык жогорку окуу жайы, 100 ашык кесипчилик техникалык орто окуу жайы бар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол көтөрүп жебет менен чайып.
Жыл сайын 15 000 кыз ала качууга туш болот.
Маштагы аябай тыгып салышып ошон жерге алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айламайм Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Азаттыктан анда апта темасын улантсак, учурда миңдеген кыргызстандыктар Орусияга иш издеп кетишүүдө. Алардын басымдуу бөлүгү адатта курулуш, тамак аш жана тейлөө кызматтарында иш табышат. Ал жактагы жумуш шарттары, айлык акы жана бүгүн Орусияга кандай жумушчулар көбүрөөк керек болуп жаткандыгы тууралуу Москвадан Лаззат Жаныбек кызынын баянында сөз болмокчу.
Жаңыл Атокурова 10 жылдан бери Москвада ашпозчу. Башында ашканада идиш аяк жуучумун, бара бара ишти үйрөнүп көтөрүлдүм, дейт ал. Жумасына 8 сааттан 5 күн иштеп 2 күн бош. Айлык маянасы 35 000.
Өзүм ошол ресторанда повар болуп иштейм. Мен жанында кыздардын баары эле повар болуп иштесек, пиццада балдарыбыздын баары кыргыз, кассада турган кыздарыбыздын баары кыргыз. Бизде управляющийбиз менен охранигибиз деле орус, калгандар бүт кыргыздар. Өзүм ошо Кыргызстандан окууну бүтүп диплом алгам. Ошо диплом менен Кыргызстандан андай деле иш таап алган жокмун. Ошо бияктан диплому менен эле кирип иштеп калдым. Зарплатам 35 000, 5 күн иштеп 2 күн бош. Мен 2006-2007 жылдары келгенде кыргыз вообще жок болчу. Кыргыздар дворник болуп иштечи, мен өзүм ресторанда посуда мойщица болуп иштедим 1.5 жыл. Азыр бардыгы эле ашпоз, азыр эмне көп, азыр бүт эле ресторан, кафе. Орустарды билесиңер, өздөрү готовить этип жегиси келбейт, кечинде иштен чыгып устан тосуп киришет.
Эмгек мигранттары өзгөчө талап кылынган дагы бир чөйрө бул курулуш. Бактияр Өмүрзаковдун бул чөйрөдө иштегенине бир топ убакыт болгон. Иш көп, жумуш издеп келген мекендештер дагы көп, бирок алардын арасында иш билги өнөрчүлөр аз, дейт ал.
Кыскасы мынандай да, бул жерде жашына карабайт, 17 жашарбы же 50 жашарбы. Ошондон баягы бизге колунан өнөр келген балдар керек болуп атат да, строитель балдарчы. Кээ бир балдарыбыз бар, айылда аткана ишибаган эмес, малкана ишибаган эмес. Келип алып анан бул жерден жумушка киришип алат, кийин анан пересдача өтө трудно болот да алардын кылган жумуштарын. Например, строительный компаниялар принимать этпейт заказчик. Бир айдан булбайт, что жакшы мастер балдар 60-70 000 чейин көтөргөн балдар бар. Чынын айтканда, бир эгер 100 стройкада 100 адам болсо, ошонун бир 50-60 жакшы иштеген балдар бар да. Анан кээ бирөөлөр өтө жалкоо, чилик ошондойлорду көп албайбыз. Анан колунан өнөр келген балдарды биз өзүбүз издейбиз. Кладчиктер керек, кирпич ургандар. Кирпич урган балдар, облицовочный кирпич урган балдар бизде кыргыздарда аябай аз да. 100 баладан бир 10-15 бала гана облицовочный кирпич урат.
Орусияда үй кызматчыларына болгон муктаждык өсүп келет. Улгайган адамдарды багуу же үй тирешелигин жүргүзүү үчүн атайын адамдар керек. Гүлнара Матисаева 90 жаштагы кемперди 5 жылдан бери багат. Маяна мас болгону менен жашаган жерим жана тамак ашым бекер, дейт ал.
Сидеко болуш дегендерге күнү 1 рубльдан. Анан өтө тяжелыйлар 1.5 рубльдан. А менин бабулям чуркап жүрөт, өзү тың эле. Болгону эле кечинде ушу газды өчүрүшү унутуп калат, токту өчүрүшү унутуп калат, ушу квартира күйүп кетпесин деген максат деле мен алып келип коюшкан да. Жайында жаткан ошо картаңдарды карагандарга гана 30 000 рубль төлөшөт да. болгону эле тамак кылып берем, анан кийин ошо кесинде контролдойм, газ пазды өчүрдүбү өчүрбөдүбү ошолорду карап чык, анан мага 25 000 рубль эле төлөшөт. Булар жумушум жеңил да, эми башкаларга караган, башка кыздар бар, менин подругаларым жайында жаткандарды карашат, анын пассивин алмаштырышат, жуунтушат. Кыйын да, жайында колу иштебегендердин зарплатасы көбүрөөк, бирок жумушу да оор да.
Орусиялык ишканаларды жумушчулар менен камсыздоочу уюмда иштеген Салкынай Бектимирова учурда Москвада талап кылынган кесиптерге кыскача токтолду.
Биз көбүнесе автосалон, фитнес клуб жана азык түлүк дүкөндөрүн тейлөө менен алектенебиз. Учурдагы актуалдуу вакансияларыбыз бул автомойщик, уборщик, уборщица, техник, электрик, айдоочу жана кеңсе кызматкерлери. Негизинен автомойщик вакансияларына 18 жаштан 35 жашка чейинкилерди алабыз, анткени бул жумуш өтө тездик менен аткарылышы керек. Буйрутма берген адамдарыбыз күтүп калбашы керек. Ошондуктан жашы боюнча 18 жаштан 35 жашка чейин. Уборщицаларыбыз, уборщиктерибиз деле дал ушундай талаптар менен алынат. Ал эми техник айдоочуларыбыз 18 жаштан баштап 50 жашка чейин ала беребиз. Негизинен автомойщик вакансиясына каалоочулар көп, анткени маянасы 25 000 32 000 чейинки сумманы түзөт. Ал эми уборщица вакансиясына 20 000 28 000 чейин төлөнөт. Техник электриктерибиз 40 000 45 000 чейин айлык маянаны алышат. Кеңсе кызматкерлерине албетте жогорку билим менен жана бир нече тилде сүйлөгөн адистерди алууну көздөйбүз, анткени биздин объекттерде көбүнчө КМШ өлкөлөрүнүн жарандары иштешет. Биз алардын ар биринин суроо талабына жооп берүүгө даяр болушубуз керек.
Москвадагы шаардык ооруканада мед айым Аида Туруева башында иштебеген жумуш калбаган, кийин сандыктагы дипломун алып чыгып, акыры өз кесиби менен жумушка кирген.
Багана ночной магазинде сатуучу болуп иштегем, анан бир күн кечинде бир орус кечинде келип алып туруп мага арызга арак бер деп атпайбы. Анан мен жок, силерди тааныбасам, биринчи жолу көрүп атсам, мен кандайча карызга акча, карызга арак берем деп түшүндүрсөм такыр түшүнбөйт. Акыры бербей койдум. Анан эртең менен келип алып жана угрожат этипчи, мен сага көрсөтөм тигиндей мындай депчи. Анан ошол мага сабак болду, анан коюандан көрө өзүм дипломум менен эле иштейин деп дипломумду алып алып туруп бардым главный врачка. Барып главный врачка барып эле ушул мен медсестрамын, ушунча жыл иштегенмин, стажым бар, высшей категориядамын деп ал менен дипломдорумду көрүп эле сразу терапия хирургияда место жок деп ошо терапияда иштеп калдым.
Билими жана өнөрү бар адистер жерде калбайт, дейт Аида Туруева сөз соңунда. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Москвадан Ошко келсек, Ошто өнөр үйрөнүп, өз кесиптик чеберчилиги менен жеке ишкерликке умтулган жаштар көбөйүп жатыптыр. Алар мамлекеттик кызматка кызыкпай, өз өнөрү менен оокат кылуунун аракетин көрүшүүдө. Алардын айрымдарынын пикирлерин Ыдырыс Исаков сурамжылады.
Эми ушул жерде автоэлектрик болуп иштеп атабыз. Компьютерди аныктоо дегенде, кардар эми Кудайга шүгүр жакшы эле болуп атат. Кудай буюрса, өнүктүрөбүз дагы. Жаштарды үйрөтөбүз, инжектор кылабыз, компьютердеги аныктоо, развал схождения 3D ош шаарында биринчи жолу. Негизи ушу кесипти аркалап иштегениме 2-3 жыл болду азыр. Азыр бойдокмун. Тирилик кылыш керек, ушудан деле байыса болот экен.
Бети колу кийимдери чаңыралаш май болгонуна карабай, жакшы маанай менен шайыр сүйлөп жаткан унаа устасынын аты Дурус. Ал 3 жылдан бери Оштогу чоң усталарга шакирт болуп жүргөн. Эми өзү кадимки уста деген макамга жетип, устаканасын өнүктүрүүнү ойлоп жүрөт.
Азыр мисалы тапканыңар кандай анан? Жакшы эле?
Ал жакшы эле. Мисалы күнүнө болгондо 1000 сом болот же 500 сом болот, болгондо 2000-3000 болот күнүнө.
Эң көп тапканың канча болду?
5000 болду. Кудайга шүгүр.
Анан сен башка кесипке өтөйүн деп ойлобойсуңбу?
Башка кесипке өтөйүн деген ой жокко, негизи ушул ишти алдыга жылдырыш керек да, өнүктүрүш керек. Жаштарды тартыш керек.
Ошто өз өнөрү менен тың оокат кылып жүргөн жаштардын бири Азам. Анын өнөрү отунду аз талап кылып, ашканага түтүнү чыкпай, тамакты бат бышыруучу очок жасоо. Кошко газдын берилиши туруктуу болбогондон улам жер үйдө жашаган шаар тургундары үйүндө очок жасатууга түшкөн. Ансызда үйдөгү ашканада мыкты жасалган очоктордун болушу шаар тургундары арасында модага айланган. Азызан болсо элдин мыкты очоктуу болуу кыялын орундатып, өзү да жакшы киреше табат экен.
Мен өзү печке жасайм, очок жасайм, ошентип тейлик кылам. Бир печканы мындай сложностьге карап да, ал жерде бузуш керек болот же жаңы жасаш керек болот. Мен өзүм ишим өзүмгө жагат да. Эми бул акчаны көтөрбөйт экен кылбайм деп койбойм да мен. Өзү 5000 чейин печке кылабыз, а уже 10 000 жогору жана очокту кылабыз. Онун сложностьге карап, чөнтөгүнө карап иш кыла беребиз да.
Анан муну кимден үйрөнгөнсүң? Качан, каяктан үйрөнгөнсүң?
Мен бул кесипти 11-классты бүтүп, уже окууга киргичейин полный 3 ай жүрүп, анан калган 8-9 айды ичинде абитенген жүрүп үйрөнгөм деп ысатым мен.
Айтсаң, бир айда канча акча табасың, канча киреше табасың бир айда?
50 миңге жетип калат да. Буякта 50 миң табып турсам, буякта 15 миң табып, еще 10 миң, 15 миң табып, еще 8 жугуп ол акчаны тапкандан көрө мен лучше печке очок жасап акча тапканым жакшы да. Ошо менен мен айламы, анан мен өзүм алдымдагы досторума эм жардам берем да. Өкмөттү ишин мен өзүм жаман көрөм.
Ошо облусунун казысы Ниязалы Арипов болсо, жаштар арасында өнөр үйрөнүп, ак эмгек менен оокат тапканга аракеттенүү мусулмандыктын белгиси дейт. Ал адам бакытты өнөрдөн табарын айтты.
Айтайлы, бирөө унааларды оңдоп тыйын табат. Бирөөлөр бут кийимди тазалап же бут кийимди жасап акчасын табат. Ислам дини барган сайын ошол тутунган кесибинин туу чокусуна умтулууну үйрөтөт да. Өзүнүн кесибинде сапатка көтөрүлүүнү ислам дин дайыма буйрат да. Анан ошол кесиптин, ошол мээнеттин айынан сиз инсаниятка атыңыз чыгып, ошону менен бактылуу болуп кетсе болот да инсан баласы.
Чындыгында эле оштун жаштар арасында аз айлык берип, уурулукка мажбурлаган мамлекеттик кызматтан качкан жаштардын саны кыйла көбөйгөнү байкалат. Маселен, шаарда жумуш орундарынын расмий саны аз болгону менен ошто жумушу жок бекер жүргөн жаштар аз жолугат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Билим берүү министри Эльвира Сариева быйыл жогорку окуу жайларда тесттер кыскара тургандыгын билдирди. Анын айтымында жалпы республикалык тестирлөөдөн 110 төмөн балл алган абитуриенттер окууга кабыл алынбайт. Эльвира Сариеваны Сабыр Абдымомунов сөзгө тартты.
Бүгүнкү күндө мынул кесипке багыттоо мектептердеги иш чаралары киргизилдиби? Кесип тандоо процесси үйдө кандай жүрөт?
Кыргызстанда өзгөчө, биз дагы азыр сурамжылоо өткөрсөк, мектептерде көпчүлүк балдар эми абитуриент болгондон кийин ата энеси кайсы жерге бар дегенде ошол вузду тандайт. Анан ОРТ'де дагы 1-2 квитанциясы болот да, ошондуктан өзү каалаган вузга дагы берет. Анан 2-3 жерге өтүп калса, ошол жерден да анан тандоо процесси абдан татаал болуп атат да. Эми балдар ушинтип айтып атат. Ошондуктан биз быйыл атайын долбоор баштаганбыз биздин мектеп деп. Ушул мектепти бүткөн мыкты-мыкты адистер кайра мектепке келип 10-11 класстарга мен өзүмдүн кесибимди кантип тандадым, эмнегедир менин кесибим жакшы, анан кандай татыктуу результаттарга ээ болдум деген маселелерди айтып, азыр мына ушул Кыргызстан боюнча мектептерде ушундай акция өтүп атат. Негизинен буну деген буга кошумча биз жана класстык сааттар болот. Ошолорго дагы кошкону жатабыз. 10-11 класс дебей эле эртерээк, мисалы 6-7 класстан баштап, балким жок дегенде бир айда бир саат ар кайсы кесип жөнүндө маалымат берсек, балким балдар ошо 11 класска келгенге чейин өзүнүн кесибин тандап калат.
Бүгүнкү күндө канча жогорку окуу жай бар жана канчасы мамлекеттик? Анан бул боюнча реформа башталдыбы?
Кыргызстанда азыр 52 жогорку окуу жай бар, анын 31 мамлекеттик. Бул боюнча атайын былтыр концепция кабыл алынган, ушул жоошторду оптимизация боюнча. Ал жерде эми чек коюлган 4 нерсеге. Биринчиден бул специализация дейбиз, анткени эгерде мисалы юридикалык вуз болсо, ал жерде айыл чарба жөнүндө адистер чыкпаш керек. Дип академиябыз бар, ал жерден дагы балким башка адистиктер даярдалбаш керек. Ушул нерселердин бул биринчи, экинчиси сапатын көтөрүү. Бул жерде жоош өткөн балдардын деңгээли жакшы болуш керек. Мындан тышкары өзүнүн вуздун ичинде рейтинг болуш керек. Үчүнчү маселе коррупция жана билим берүүнүн сапаты өз жоордордун ичинде терең болуш керек. Негизинен бул концепцияны аткарыш үчүн биздин болгону механизмдерибиз жок болгон, инструменттерибиз. Мына жылдын башында депутаттар колдоп берип билим берүү мыйзамына атайын өзгөртүү киргизгенбиз. Ар бир вуз аттестация өтөт да бул жерден. Ошо аттестацияны кайра министрликке берүү. Бул боюнча мына 2 жума болуп калды. 11 вуздун аттестациясын өткөрдүк. Ал жерде көпчүлүк вуздарда биздин коллегиянын чечими менен быйыл студенттер окууну бүтүп алсын деп 1 жылга эле аттестация бердик. Ал эми жаңы шифрлерге специализацияга ылайык аттестация өткөрөбүз. Экинчи механизмибиз лицензия берүү. Лицензияны биз беребиз, бирок тилекке каршы лицензияны ала албайбыз. Сот аркылуу. Мына мисалы Азми менен көп жылдан бери министрлик соттошуп жүрүп, азыр жогорку соттун чечими чыкты. Бирок ошону менен ар кандай маселелер пайда болуп атат. Азми менен эме эле дагы кошумча башка вуздар менен. Ал жерден бизди деген мыйзамда алтын менен иштеген компанияларга уйкаштырып коюптур да вуздарды. Биздин оюбузча эми вуздардын лицензиялуу маселеси башкача, ошондуктан жок дегенде өкмөттүн чечими менен биз лицензияны алууга уруксатыбыз болуш керек. Бул боюнча азыр мыйзамга өзгөртүүнү биз киргизебиз. Дагы кошумча нерсе, биз деген ошо 31 вузга атайын критерийлерди иштеп чыкканбыз. Бул жерден ар бир вуз бизге маалымат берип, мурунку чечимдер кичине субъективдүү болуптур деген ойду айтып кеткен. Ошондуктан баарын текшерип чыгып, алар менен чогуу. Биздин атайын ведомстволук комиссиябыз бар. 12 вуз жөнүндө коллегияга маалымат бергенбиз. Бул жерде ушу 12 вуздун ичинде 2-3 жылдан бери студенттер алынбаптыр кедейки специалитеттерге. Ошолорду жабып, ар бир вузга оптимизацияга уйкаш тапшырма берилген мамлекеттик вуздарга. Бир вуз бир юридикалык уюм болуш керек деп. Анткени көпчүлүктөр эми анда деген салык өңдүү чечим чыгарылган. Ошондуктан булар дагы кошумча ар бир институтту юридикалык мекеме кылып алган. Ошого ассоциация менен талкуулаганда баары макул болгон. Ошондуктан ушул чечим чыккан. Анан акыркы нерсе, ОРТ баалыбыз мыйзамда бекитилгенден кийин ОРТ негизи механизм катары биз быйыл ОРТнин жана проходной баллды 110 чек катары койгонбуз. Анткени мурунку жылдары кедейки вуздар эми ОРТ балл 110 болгондон кийин 110 аз болсо биздин абитуриент ЖОЖ'го өтө албайт. Бул маалыматты биз азыр массалык маалымат каражат аркылуу баарына берип атабыз, абитуриенттер билгенде болсун деп. Анткени 110 балл 3-кө 3.5 окуган балдар да. ЖОЖ'дорго биздин оюбузча эң кыйын мыкты балдар болуш керек. Ошондуктан 110 баллдан аз болсо вузга же ПТУ-га барса болот. Бирок ошол менен бирге мисалы былтыр вуздарда 11 миңге жакын орундар бош калды. Анткени баары эле вузга барабыз дейт, юристке барат, экономистке барат, анан жумуш жок отурат.
Деп билдирди Эльвира Сариева билим берүү министри Сабыр Абдымумуновко. Эми сөз дайра уктуруусун угуңуздар. Азаттыктан бул программаны Шайлыбек Дүшеев алып барат.
Азыркылардын баары эле ат жалына казана суу деген сөздүн маанисин биле бербейт. Ат жалына казана суу деген жол жүрүп келатканда, ат үстүндө баратканда жанына ала жүргөн гүл азыктан тамактанып кете берген учурду түшүндүрөт. Узун жолду кыскарт деген да сөз бар. Жол жүрүп баратканда убакытты тез өткөрүү үчүн кызык кептен сүйлөп жүрүп олтур дегенди узун жолду кыскартуу деп айтат. Узун жолду кыскарталы деп кызык окуялардан кеп салып жүрүп олтурдук дейт. Узун кулак деген сөз бар. Көп нерседен кабардар, көптү билген, уга гана кишини ушинтип айтат. Мисал келтирели. Узун кулак кар айтат, уккандардын баары айтат дейт. Урой көз чарай деген сөз бар. Көзмө көз, бүт баары чогуу олтурганда эл алдында оюндагыларын ачык айтып, ачык сүйлөшкөндү билдирет. Сарман орой көз чарай турганда сөз айтып калууну чечти дейт. Көбүнчө орой көз чарай деп айтылат. Ал эми айрым жерде арай көз чарай деп да коет. Оозуңа жылан уялагыр деген кыргыз сөз бар кыргызда. Өтө жагымсыз, жаман сөз. Күтүүсүз жерден жаман кабар алып келген кишиге да кыргыз иретинде ушинтип айтылып кетет. Мык чегер дейт. Муну кээде мык чегер деп да айтып жазып жүргөндөр бар. Туурасы мык чегер. Мык чеккендей мыкты кыйын билерман адамга берилген баа. Алардын мык чегер эле Асанкул болчу дейт. Кызыл кекиртек деген сөз бар. Бул сөздүн эки мааниси колдонулуп келет. Биринчиси куру кыйкырыкчыл, оорунсуз эле бир нерселерди талаша берген өтө чыр чатак кишилерге айтылат. Кээ бир кызыл кекиртек адамдар оозуңда челекти эле айтууга дайыр болуп жулунуп турат экен дейт. Ал эми кызыл кекиртектин экинчи мааниси кара курсактын гана камын ойлогон адамдарга айтылат. Мисалы, бул ишке кызыл кекиртектин айынан эле орношуп калбадымбы дейт. Кызыл камчы неме экен деп коет. Урушча, катаал, кайрымсыз, ырайымсыз, ташбур көбүнчө аялдарын көп сабаган кишилерге карата айтылат. Мисалы, Айзаттын шоруна кызыл камчы күйөөсү калбадыбы дейт. Кызыл кар жааганда деген сөздү бүгүн ар ким эле биле бербей калды окшойт. Эзели эч качан ишке ашпай турган, качан болор да белгисиз деген маанини ушинтип кызыл каржаганда деп түшүндүрөт. Куучурен деп коёт. Көкүрөгү бош болсо да курулай жасанган, сылаңкороз, мактанчак, жаратылуу иш жасабай эле басып жүргөн адамдарга айтылат. Бул заман кербез, куучурен адамдарга толуп кетпедиби дейт.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы жусуп жана алып барды. Саламатта калыңыздар.